në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojnë. Partia Demokratike Shqiptare në Maqedoni e braktis parlamentin. Zgjedhjet e djeshme nuk do të prodhojnë asnjë efekt juridik, pohojnë qeveritarët në Kosovë. Prishtina kundërshton nënshkrimin e marrëveshjes e Uleksit dhe e Serbisë. Politika e punësimit në Kosovë bëhet mbi baza partiake, akuzojnë ekspertë dhe udhëheqës të qendrave rinore. Republika e Çekisë dëbon dy diplomatë ambasadës së Rusisë në Pragë. Ekonomia japoneze shënoi rritje gjatë 3 mujorit të dytë të vitit. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësish në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Iliriana Bajo.
Shkup, Partia Demokratike Shqiptare në Maqedoni ka braktisur parlamentin. Parlamenti është vënë në funksion të partisë më të madhe në pushtet. Mënyra e vetme për të ndërhyrë është instrumenti demokratik i bojkotit, deklaroi kreu i grupit parlamentar të PDSH-s Imer Aliu. Braktisja e parlamentit ishte paralajmëruar ditë më parë nga kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi. Partia Demokratike Shqiptare është e pakënaqur me zbatimin e marrëveshjes së Ohrit dhe me respektimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni. Prishtinë, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit ka kërkuar nga 6 institucione që të fillojnë procedurën e shkarkimit të 6 zyrtarëve të lartë për mos deklarimin e pasurisë të tyre. Deklarimi i pasurisë është detyrim ligjor për zyrtarët të administratës publike, bazuar në ligjin antikorrupsion. Sërish Prishtinë, policia e Kosovës ka arrestuar 7 persona në ndyshimin se janë të përfshirë në krimin e organizuar. Zëdhënësi i policisë Arbër Beka ka thënë se arrestimi është kryer mbrëmë rreth orës 22:30 në qytetin e Vushtrisë. Në mesin e të arrestuarve janë 3 shtetas të Serbisë, 2 serbe, 1 bosnjak, si dhe 4 shqiptarë të Kosovës. Islamabad, i dërguari special i Washingtonit për Afganistanin dhe Pakistanin, Richard Holbrooke, ka lavdëruar përparimin e Islamabadit në luftën kundër talibanëve. Washingtoni ka kohë që kërkon nga Pakistani të sulmojë militantët përgjatë kufirit perëndimor me Afganistanin. Në të tjera zhvillime, presidenti amerikan Barack Obama do të flasë gjatë ditës për konfliktet në Irak dhe në Afganistan në kuvendin e organizatës së veteranëve që kanë luftuar jashtë vendit. Paris, Irani ka liruar mësuesen franceze, Clotilde Rice, me kusht dhe ja ka dorëzuar atë ambasadës së Francës. Por Parisi zyrtar ka kërkuar që të hiqen plotësisht akuzat kundër 24 vjeçares. Burimet iraniane thanë se Franca ka paguar rreth $300,000 për lirimin me kusht të Rice. Prag, media çeke ka njoftuar se qeveria e Çekisë ka dëbuar dy diplomatë nga ambasada e Rusisë në Prag. Sipas gazetës Dnes, njëri nga të dëbuarit është zëvendësi atasheut ushtarak. Diplomati tjetër ndodhet në pushim, por autoritetet çeke kanë rekomanduar që ai të mos kthehet në Prag. Ministri i Jashtëm i Çekisë, Jan Fischer, nuk ka planuar ta komentojë çështjen. Agjencia ruse e lajmeve Interfax ka kontaktuar ambasadën e Rusisë në Prag, por personeli gjithashtu nuk ka komentuar raportet për dërbimin e dy diplomatëve. Moskë, 20 persona kanë vdekur dhe mbi 60 të tjerë u plagosën si pasojë një sulmi vetvrasës në Nazran të Ingushetisë. Rajoni i Ingushetisë, pjesë e Federatës Ruse, është përballur së fundi me sulme të shtuara ndaj policisë që kanë për autor ekstremistët islamik ose grupet e lidhura me krimin organizuar. Tokyo, ekonomia japoneze është rritur me 3.7% gjatë 3 mujorit të dytë të këtij viti. Sipas të dhënave të qeverisë, krahasuar me 3 mujorin e kaluar, ekonomia e dytë më e madhe në botë është rritur me 0.9% në periudhën prill-qershor. Tiranë, në Shqipëri ka shkuar në 16 numri personave të prekur me virusin H1N1, i njohur ndryshe si gripi i derave. Së fundi e konfirmuar dhe 4 raste të reja pas analizave më të hollësishme të bëra jashtë vendit. Deri tani rastet e gripit të derave në Shqipëri janë shfaqur në formë të lehtë. Specialistët tërheqin mbretjen se raste më të rënda mund të paraqiten 6 vjeshtës, ku pritet dhe një val i re për hapjes së sëmundjes. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zgjedhjet e djeshme serbe në dy komunat e Kosovës nuk do të prodhojnë efekte juridike dhe as formim të komunave paralele, thonë në qeverinë e Kosovës. Zëvendës kryeministri Ram Mana i thotë se këto zgjedhje ishin loje Beogradit me një pjesë të serbeve të Kosovës, ndërkohë që opozita kosovare kritikon tolerimin e zgjedhjeve. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës thot se nuk do të ketë implementim të rezultatit të zgjedhjeve serbe në Kosovë. Duke i cilësuar si ilegale zgjedhjet komunale të Serbisë, qeveria në Prishtinë thot se këto zgjedhje nuk do të mund të prodhojnë efekte dhe formim të komunave paralele. Në anën tjetër, opozita kritikon tolerimin që institucionet u kanë bërë zgjedhjeve të djeshme serbe të mbajtura për komunën e Prishtinës dhe atë të Pejës. Marr parasysh dëmet që po shkakton pushteti paralel për disa vite, opozita thot se ky tolerim vetëm sa sforcon ambicet dhe apetitet e këtyre strukturave për shtrirje më masive në Kosovë, por sipas zëvendës kryeministrit Ramanaj, zgjedhjet serbe ishin ilegale dhe si të tilla, ato nuk do të mund të implementohen.
Janë zgjedhje ilegale, janë jo valide, janë të papranueshme dhe si të tilla nuk prodhojnë asnjë efekt juridik. Para se gjithashtu, mbi gjitha, janë të pa implementueshme rezultatet e zgjedhjeve të tilla. Përderisa është kështu, atëherë është një lojë me vetveten, do të thoja unë, që merret një pjesë e komunitetit serb e instrumentalizuar nga politika zyrtare e Beogradit.
Ndërkohë, Avni Arifi, antari kryesisë së partisë opozitare Alianca për Armërinë e Kosovës, thotë se duhet të dhënë fund ndërhyrjeve të qeverisë së Serbisë në territorin e Kosovës, që sjell si rezultat shtrirjen e vazhdueshme të strukturave paralele e ilegale.
Duhet të jepet fundi kësaj loje apo këtyre ekzekucioneve që qeveria e Serbisë është rrëfyer në Kosovë, që një kohë gjatë, kurse institucionet e Kosovës kanë një retorikë shumë teksume, por kur vjen drejt praktika, bëhet se nuk është falë fare në proceset në Kosovë dhe toleron dhe shkakton edhe konfuzion pikërisht tek minoriteti serb, por një kohë se vazhdon agoninë e stabilitetit të përgjithshëm në Kosovë.
Avni Arifi thot po ashtu se duhet të identifikohet se cilat janë veprimet që integrojnë dhe ato që dezintegrojnë komunitetin serb në jetën institucionale e legale të Kosovës. Lejimi i organizimit të institucioneve paralele sipas tij bie ndesh me politikat kosovare për integrimin e plot të komunitetit serb. Ndërkaq kryetari i Këshillit Nacional Serb për pjesën qendrore të Kosovës, Rada Trajković, thotë se serbët duhet të kenë kompetenca në fushat e pushtetit lokal që ndërlidhen me arsimin, shëndetësinë dhe trashëgimin kulturore fetare, por zgjedhjet komunale serbe në Kosovë ajo i sheh më shumë si imitim të pushtetit sesa vendosje të një pushteti faktik të Serbisë në komunat e Kosovës.
Beograd po kushtova sovim kurima da stimulira vlasti da, nažalost, gradi neku političku platformu.
Beogradi me këto zgjedhje përpiqet të stimuloj pushtetin dhe fatkeqësisht të ndërtojë një lloj platforme politike sipas të cilës përpiqet të dëshmojë se ka një lloj pushteti në Kosovë, thot Trajković. Kurse zëvendës kryeministri Ramanaj thot se kjo është një lojë e Beogradit me serbët e Kosovës, pasi që sipas tij dita ditës një pjesë e këtij komuniteti po integrohet në kuadër të institucioneve kosovare. Manaj beson në një pjesëmarrje më të madhe të serbëve në zgjedhjet e ardhshme komunale të Kosovës më 15 nëntor.
Komuniteti serb në Kosovë ndonëse nga dalë po integruhet në realitetin e ri të krijuar në Kosovë. Ne kemi fakte tashmë që subjekte partijake serbe janë certifiku, kanë apliku dhe janë certifiku tek Komisioni Qendror Zgjedhor i Republikës Kosovës për të marrë pjesë në zgjedhjet e 15 nëntorit, që janë zgjedhje legale.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX është paralajmëruar se mund të nënshkruaj së shpejti një marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Brendshme të Serbisë. Prishtina zyrtare ka kundërshtuar këtë ujdi duke pohuar se mandati i EULEX-it është për t'i ndihmuar institucionet e Kosovës e jo për t'i zëvendësuar ato. Kronike Arton Konushevcit.
Protokolli i bashkëpunimit policor me Serbinë, sikurse edhe të tjerët që do të nënshkruhen me vende tjera, ka për qëllim të mundësojë këmbimin e informacioneve në nivel policor. Kështu kanë shpjeguar zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, mundësinë në nënshkrimit e një marrëveshje me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Krimi i organizuar, kontrabandimi, kalimet e paligjshme kufitare, trafikimi i qenieve njerëzore janë çështje rajonale që nuk kufizohen me kufit e ndonjë shteti dhe për të trajtuar me sukses dëshmit duhet të ndahen dhe këmbehen, është thënë në deklaratën e misionit të EULEX-it. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë kundërshtuar nismën e EULEX-it për të nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me policinë e Serbisë. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, Fisnik Rexhepi, pohon se misioni i EULEX-it në Kosovë është vetëm për të për krahur institucionet e vendit e jo si thot ai për t'i zëvendësuar.
Misioni i EULEX-it është mision teknik në fushën e sundimit të ligjit, është këtu me ftesë të institucioneve të Republikës së Kosovës për të mbështetur institucionet në fushën e sundimit të ligjit përmes këshillimit dhe monitorimit. Misioni i EULEX-it si i till është duke funksionuar në Kosovë duke u bazuar edhe në konceptin e prodhësisë vendore, pra nuk është këtu për të zëvendësuar institucionet e Republikës së Kosovës, por vetëm për të mbështetur ato në fushën e sundimit kryet ligjit. Prandaj çdo veprim i ulëksit që mund të interpretohet si zëvendësim i rolit të institucioneve të Republikës Kosovës, ne konsiderojmë se është tejkalimi i mandatit të tyre.
Zoti Rexhepi konsideron se asnjë marrëveshje nuk mund të arrihet pa pëlqimin e institucioneve të Kosovës. Ai thotë se Kosova ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunime me vendet në rajon dhe një gjë të tillë do ta bëjë edhe në të ardhmen.
Institucionet e Republikës Kosovës, përkatësisht qeveria e Republikës Kosovës, është adresa vetme legale dhe legjitime për të negociuar dhe nënshkruar marrëveshje me gjitha vendet që janë të interesuara për bashkëpunim me Republikën e Kosovës.
Edhe përfaqësuesit e partive opozitare kundërshtojnë një ide të tillë. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi konsideron se për një marrëveshje si ajo që është paralajmëruar se do të nënshkruhet në mes të Ulëksit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme në Serbi, duhet të reagojnë të gjitha institucionet e vendit.
Misioni e Ulëksit është qartë i përcaktuar me dokumentin atisari. Asnjë autoritet tjetër përveç institucioneve të Kosovës mund të nënshkruaj marrëveshje me fundo shtet fqinë qoftë. Është në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim me vetë dokumentin atisari dhe me vetë misionin që ka e Ulëksit në Kosovë. Unë mendoj që këtu duhet të reagojnë institucionet e Kosovës pa dallim të gjithë, sepse këtu cenohet kushtetuta e Kosovës.
Një marrëveshje e tillë ndërmjet e Ulëksit dhe Serbisë është kundërshtuar edhe nga analistët politik në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politika e punësimit në Kosovë është e bazuar në partinë që është në pushtet, sepse të interesuarit për punë duhet të antarsohen në partinë politike e cila e menaxhon sektorin përkatës. Kështu vlerësojnë përfaqësues të qendrave rinore, ligjvënës dhe ekspertë ekonomisë, edhe pse me këtë vlerësim nuk pajtohen zyrtarët e qeverisë. Për më tepër të ndjekim materialin e Nadia Ahmetit.
Lindita Loshi, udhëheqës së qendrës rinore të Kosovës, thotë se me këtë fenomen është ballafaquar edhe vetë dhe e quar në fenomen mjaftshqetësues që po ndikon tek të rinjt kosovar. Ajo thotë se qeveritë në pushtet po shfrytëzojnë gjendjen e rëndë socioekonomike duke antarësuar të rinë në radhët e partive politike si alternativë për të gjetur një vend të lirë pune.
Kjo është thotë tash është dëguri që kam rrit se nëse nuk jam parti, atër nuk mundesh edhe më shku drejt te punësimi. Nga përvoja ime që kam dash të kyçem diku tjetër, më është thonë që pa qenë parti tash duhet krejt rrit ose çdo njëri që duhet të punsohet duhet të hyjë në parti për më shku drejt te punësimi. Mu kjo dukuri nuk më ka pëlqyer.
Edhe Recep Gujnovci, menaxher në qendrën rinore Akti, pohon se të rinjt kosovar po ndikohen nga ky fenomen. Ai thotë se tash për tash të rinjt kosovar janë orientuar në dy drejtime, ata të cilët inkuadrohen organizatat jo qeveritare dhe në proceset politike.
Pra lesht ma fitimtar janë të rinjët e partive politike, sepse gjenë, do me thamë, mënyra për të përfituar, sepse realisht përkrojnë partitë politike. Se një iri organizatës që une menagjoj, largohet nga organizata me qëllim për të fut në një forum të partive politike, me qëllim të përfitimit dhe të arritjes e ti ma shpejtë në një vendi punës, atëherë kjo do të aqënë dëmë, do me thamë, sepse deri sot vjetë në vendi punës, në përmjet një forumit të partive politike duhet bëjë shumë sakrificë dhe mund.
Zylfie Hundozi, kryetare Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, pohon se shkalla lartë e papunësisë dhe kushtet e vështira socioekonomike në një mënyrë po detyrojnë që të radhite në radhët e partive politike vetëm që të jenë më afer në një vendi të punës.
Edhe peshimi që papunësia faktikisht pishtin njerëzit më orientu në politik, me shku në parti politike si një formë gjetjes vendit të punës, si kurse kishte me pas një zhvillim ekonomik të mirë fill, atëhere edhe du të ketë vendet lira të punës, njerëzit në konform profesionit tëne, du të gjenë edhe ato vende që i përkasin edukimit tëne, e jo, do më thonë, me shku atje ku se kanë vendin.
Me ndrimin e qeverive në Kosovë, përveç ndrimit e stafit politik, po ndrohen edhe shërbyesit civil, thot edhe eksperti i ekonomisë Muhammed Sadiku. Zbatimi këti fenomeni, shprej Sadiku, përveç se po dëmton bugjetin, po sjell probleme të mëdha për funksionim jo adekuat të institucioneve të mandatuara për shërbime publike.
Dhe mendohet se në rastin e pranim dorëzimit të pushtetit, çdo gjë duhet të ndryshoj. Duhet të ndryshoj programi, duhet të ndryshoj rrjedha e kursit të formave, duhet të ndryshoj administrata dhe ajo që më së shumti do të dëmtoj Kosovën është ndryshimi i administratës, sepse ju e dini se brenda një periudhe 3-4 vjeçare investohet mjaft në sistemin e trajnimit, në aftësimin, ndërtimin e kapaciteteve administrative dhe tani na vjen një situatë kur brenda një periudhe, brenda 3-4 muaje fillon ndryshimi i administratës.
Në anën tjetër, zyrtarë në qeverinë e Kosovës se mohojnë një gjatë tillë. Defrim Rifa, i drejtori i departamentit të punës edhe punësimit në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenies Sociale, përgjigjet shkurt se politika punësimit në administratën publike është mjaft transparente dhe në bazë të kritereve të caktuara nga institucioni përkatës.
Punësimi bëhet në mënyrë shumë legale dhe shumë transparente dhe profesionale. Banohet ai njeri që i ka ato kualifikime dhe veti.
Ndryshe, zyrtarë në Ministrinë e Administratës Publike pohojnë se gjatë këtij muaji ka pasur zvoglim të numrit të punësuarve. Fitim Sadiku, ushtrues detyre i sekretarit të përhershëm në këtë ministri, thotë se në këtë institucion nuk ka pasur të punësuarë në baza partijake.
Unë mund të them me bindje të plotë se TNE 20 nuk është e shprehur. Rekrutimi është i decentralizuar në Kosovë, secila organizatë buxhetore e zhvillon procesin e rekrutimit. E pambarën, nuk mund të flasë për të tjerët, mirë po ne si ministri nuk kemi raste të tilla.
Sidoqoftë, Mohamed Sadiku shprehet se Bashkimi Evropian vërejtjet edhe kufizimet më të mëdha i shet tek aparati administrativ, jo vetëm për Kosovën, por për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë minutat kushtuar zhvillimeve në Maqedoni. Disa persona janë lënduar dje në rrahje ndërmjet tifozëve maqedonas dhe banorëve shqiptar të lagjes Nerez në Shkup. Policia ka ndaluar 8 vete dhe punon për zbardhjen e incidentit. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Policia Maqedonisë ka parashtruar kallëzime penale kundër 8 personave lidhur me incidentin e dieshëm në lagjën e Rajës të Shkupit, në të cilin u lënduan 7 persona gjatë sulmit të grupit të tifozëve Maqedonas Komitin mbi popullatën lokale shqiptare. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë, Gordana Jankulovska, tha se në rrjedh është identifikimi i pjesëtarëve të tjerë të cilët kanë marrë pjesë në incidentin e dieshëm. Jankulovska gjithashtu ka theksuar si gjatë lëvizjes së komiteve dje ka ardhur deri te Zanka me popullatën lokale dhe bërtitjet të ndërsjella që kanë kaluar me konfrontim fizik. Tek pjesa më e madhe e personave që kanë qenë dëshmitar është kaktuar gjendje e frikës dhe pasigurisë, ka theksuar Jankulovska, e cila ka paralajmëruar se nëse vlerësohet se një pjesë e policave dje gjatë incidentit nuk kanë reaguar në mënyrë adekuate, do të vijojnë masa edhe kundër tyre. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Karposhit, Stefče Jakimovski, ka kërkuar përgjegjësi nga policia e cila ka lejuar incidentin duke mos penguar agresionin e komiteve ndaj qytetarëve të pafajshëm. Ndaj përleshjes fizike në lagjen e Rrezë të Shkupit ashpër kanë reaguar dhe partitë politike shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar përgjegjësi për rastin e dieshëm nga dikasteri i policisë.
Ti ndërmerr të gjitha masat për përgjegjësi profesionale të komandantit dhe zavetës komandantit të stacionit policor të Karposhit, të cilët nuk i kanë siguruar lëvizjen e turmës së njerëzve apo atyre të shoqëtorit të komitet, simpatizantë të Vardarit që kanë kaluar për rreth vendbanimit në Rrezë në Karposh.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Safet Neziri, ndërkaq dhe Partia Shqiptare në opozitë Demokracia e Re ka reaguar ashpër ndaj aktit vandal të komiteve Maqedonas ndaj popullatës civile të Nerezit.
Normalisht që duhet që Ministria e Punëve të Brendshme ndaj këtyre policëve të marrë masat adekuate në kontrollin e brendshëm. Po ashtu duhet që edhe personat nga grupi tifozëve komitet të ndjenin përpara drejtësisë dhe njëherë përgjithmonë të dëshmohet se shteti ligjor është i barabartë për të gjithë.
Thotë zëdhënësi i Partisë Shqiptare në opozitë, Demokracia e Re, Arjanit Hoxha. Dje në orët e pasdites, qytetarët nga lagja e Nerezit janë kishtretuar nga një grupi tifozëve të quajtur Komit. Sipas banorëve lokal, para ndeshjes futbolistike, Makedonia Gjorçe Petrov dhe Vardar, tifozët kanë kaluar në urën e kombeve të bashkuara dhe kanë filluar të gjuajnë me gurë të gjëra të rënda drejt qytetarëve dhe makinave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Radhën e kanë temat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Presidenti Rus Dmitri Medvedev përmes një letre për homologun Ukrainas Viktor Yushchenko dërgoi valë shokuese në elitën politike të Ukrainas. Në letrë Medvedev akuzon Kievin se ka adoptuar politika që synojnë minimin e marrëveshjes bilaterale të vitit 1997 mbi miqësi dhe partneritetin e ndërsjell. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson i hedh një vështrim sinjaleve që Medvedev i dërgoi Ukrainës dhe pjesës tjetër të Ish-Bashkimit Sovjetik.
Vera Ulyanchenko, shefja e kabinetit të presidentit Yushchenko, denoncoi tonin agresiv të letrës së Medvedevit. Ajo tha se leadershipi rus është peng i komplekseve të vjetra imperialiste. Zëvendës ministri rus i punëve të jashtme Grigori Karasin ishte i shpejtë në kundërreagim duke thënë se letra reflektonte shqetësimet e Moskës për përkeqësimin e raporteve. Letra e Medvedevit përmbante një sër ankesash kundër Yushchenkos, përfshirë edhe pretendimin se Kievi i kishte ofruar armë Gjeorgjisë gjatë luftës së shkurtër me Rusinë në gushtin e vitit të kaluar. Në një video incizim nga rezidenca e tij në Soçi, presidenti shpjegoi se nuk do të dërgojë ambasador të ri në Kiev derisa të arrinë, siç thaj, kohë të reja.
Убежден, должны наступить новые времена.
Jam i sigurt se kohë të reja do të vinë, por në situatën aktuale kam vendosur që të mos dërgoj ambasadorin tonë në Ukrainë. Ai do të filloj punën më vonë. Jam i sigurt se lidhjet e shumëfishta mes Rusisë dhe Ukrainës do të kthehen, madje në një nivel më kualitativ, në një nivel të partneritetit strategjik. Këto kohë nuk janë larg. Shpresoj se udhëheqja e re e Ukrainës do të jetë e gatshme për këtë, tha Medvedev. Mesazhi jo i imprehti Medvedevit vjen pak pas vizitës kundërthënëse 10 ditëshe në Ukrainë të Patriarkut Ortodoks Rus Kiril, një vizitë që u përcoll me protesta nga nacionalistët e Ukrainës dhe ankesa se vizita ishte pjesë e përpjekjeve ruse që të ushtrojnë trysnjë ndaj Ukrainës. Po ashtu letra vjen para zgjedhjeve të 17 janarit, ku anketat tregojnë se Yushchenko mbështetet me vetëm 4%, kryeministria Julia Timoshenko me 10% dhe lideri i Partisë Rajonëve Viktor Yanukovych me 20%. Shumë vëzhguese shohin iniciativën e Medvedevit si një përpjekje për të ndikuar në fushat dhe në zgjedhje. Andro Barnov, shef i Institutit për Strategji dhe Zhvillim në Tbilisi.
Kjo
është një përpjekje për të bërë një ndërhyrje direkte dhe të fuqishme në politikën e mbrendshme të Ukrainës. Kjo është një përpjekje e hapur që politika agresive Rusisë të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme. Rusia ka shumë më shumë burime dhe ndikim në Ukrainë sesa në Gjeorgji, prandaj nuk përjashtohet mundësia që kjo politikë ruse të jetë e suksesshme, thot Barnov. Por ish presidenti i Ukrainës Leonid Kravchuk hedh poshtë këto shqetësime duke thënë se janë votuesit e jo Kremlini, ata që vendosin se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i Ukrainës.
Ukrainski narod proголосує за того президента, як
Populli i Ukrainës do të votojë për presidentin. Kjo është e drejta jonë dhe Rusia duhet ta pranojë këtë, sikur që pranojmë ne atë që ndodh në nivelet e larta të politikës ruse, shprehet Kravchuk.
Në një debat të drejtë për drejtë televiziv në Kabul, presidenti afgan Hamid Karzai u shfaq bashkë me dy rivalet e tij kryesor në prag të zgjedhjeve presidenciale të 20 gushtit, thekse nga debati u transmetojmë në vazhdim.
Presidenti Hamid Karzai dhe kundër kandidatet e tij për president Ashraf Afghani dhe Ramazan Bashardost morën pjesë në një debat të drejtpërdrejtë televiziv. Të gjithë kandidatët u përpoqën të shfryzojnë rastin që para 17 milion votuesve të shfaqin vizionet dhe planet e tyre për Afganistanin përpara zgjedhjeve presidenciale dhe këshillave krajnore që zhvillohen me 20 gusht. Debati i cili zgjati 2 orë u transmetua drejtpërdrejt nga televizioni shtetëror afgan dhe Radio Evropa e Lirë në Afganistan. Kundër kandidati kryesor i Karzait Abdullah Abdullah ishte rrecur më herët nga debati. Bashardosti, i cili është quajtur Gandhi i Afganistanit për shkak të imazhit popullor, ishte këmbgulës në kritikat e tij për status quo në Afganistan. Ai u bëri thirrje votuesve të përdorin votën e tyre për ndryshimin e vërtet në Afganistan.
Kiman Berhametan, خود میگم که روی حرف هیچ کاندید ولو بشردوست باشه باور نه.
Unë jam duke kërkuar nga bashkëdhëtarët e mi që të mos u besojnë fjalëve të asnjë kandidati edhe nëse ai është Bashardost. Kur Bashardost ose kandidatët tjerë ju thonë që unë do t'ju shërbej, unë do të rindërtoj Afganistanin dhe do të instaloj drejtësi dhe sundim të ligjit, mos u besoni atyre, ju duhet të besoni duke shikuar veprat e tyre të kaluara, tha Bashar Dost. Ai deklaroi se korrupsioni në qeveri është çështje kryesore në Afganistan, ndërkaq presidenti aktual Karzai debatin e përqendroi në planet e tij për pajtim me talibanët. Ai tha se perspektiva e administratës së tij në luftë kundër terrorizmit dhe planet për pajtim me opozitën armatosur janë pranuar nga ndërkombëtarët. Fatmirësisht tani ne kemi kushte të mira për të iniciuar pajtimin. Amerika dhe NATO-ja e kanë kuptuar se paqja është thelbësore dhe ajo duhet të sillet përmes procesit të pajtimeve dhe jo luftimeve. Së bashku me këtë, procesi paqes rajonale mes Afganistanit dhe Pakistanit duhet të vazhdojë, tha Karzai, por Bashar Dost e kundërshtoi këtë çështje duke e quajtur diagnozë të gabuar.
Ma imruz bokasoni ruveruestim.
Sot ne jemi duke u ballafaquar me njerëz të cilët nuk janë vetëm të tjetërsuar. Kjo është fjala më e butë që mund të përdoret për t'i përshkruar ata. Ata nuk e njohin legitimitetin e këtij sistemi dhe ende janë të emëruar në të njëjtat poste të larta qeveritare, tha mes tjerash Bashar Dost. Kandidati tjetër për president Ashraf Ghani, ish-ministri i financave, prezantoi planet e tij për krijimin e 1 milion vende të reja pune dhe ndërtimin e administratës efikase. Ai u bëri thirrje gjithë afganëve që të shfrytëzojnë të drejtën për të votuar pavarësisht kresnimeve dhe dhunës nga taliban.
The world in Afghanistan will let ulistë Mubarak.
Unë duhet të uroj popullin e Afganistanit pasi për herë të parë ne votojmë të pavarur për të zgjedhur presidentin ton. Pavarësisht për cilat ne do të votojmë, është rëndësishme të dalim në votim dhe të mos ndikojmë nga fuqia dhe të holla, tha Ghani.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet të shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm artikuj nga tri të përditshme që trajtojnë tema aktuale ndërkombëtare, thekse nga shkrimet e Financial Times, International Herald Tribune dhe Guardian për transmetimi ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Bashkimi Evropian me të drejtë është krenar në fuqinë e butë të tij, shkruan në fillim të artikulit e përditshme londineze Financial Times, duke theksuar se prosperiteti, stabiliteti dhe përkushtimi për institucione multilaterale, IBS, ka fituar shumë adhurues në mbar botën. Gazeta shkruan se para një dekade, kur BE-ja e lansoi politikën e sigurisë të mbrojtjes dhe emëroi Javier Solanën për përfaqësues të parë të lartë për politikë të jashtme dhe siguri, bloku po ashtu sinjalizoi ambicitë e tij në fushën e fuqisë së rënd. Politikbërësit në qytetet siç janë Pekini, New Delhi dhe Moska, këtë zhvillim e morën parasysh. Megjithatë, shkruan në Financial Times, këto ditë pak qeveri në arenën e ndërkombëtare e shohin BE-n si një fuqi në rritje. Ata e shohin atë si trup që lëviz nga dal, që është organizuar keq dhe shpeshherë e ndarë. Për të qenë real, prapse prapë disa misione evropiane kanë bërë ndryshime, si që është dërgimi paqëruajtësve në Bosnjë, në Çad dhe në pjesën lindore të Kongos, pastaj gjyqtarët që po ndihmojnë në Kosovë dhe flota që i lufton piratet në bregdetin e Somalisë. Por njëri nga qëllimet e politikës së jashtme dhe të sigurisë ishte gjenerimi kapaciteteve të reja të rëndësishme ushtarake dhe këtu ajo ka dështuar, vlerëson Financial Times. Toka e 10.000 luftrave, kështu titullohet një shkrim në të përditshmen International Herald Tribune për Afganistanin. Derisa po kompletohet versimi 60 ditësh i gjeneralit Stanley McChrystal, ai ka rekomanduar një qasje të re për Afganistanin, i mbështetur në strategjin anti-kryengritëse për mbrojtjen e popullatës. Ky është një hap i rëndësishëm, por që strategjia e re të ketë sukses, duhet ta ketë parasysh se atje nuk është vetëm një luftë afgane. Atje janë mira lufta afgane dhe secila dallon në motive, organizim, forcë rajonale dhe mundësitë për zgjidhje, shkruan International Herald Tribune. Njëri nga realitetet e Afganistanit është shumëllojshmëria e këtij vendi. Për shembull, provinca lindore e Nangarharit në kufirin pakistanez është me popullat pothuajse 90% e pashtune, por ka edhe minoritete domethënëse të Nuristanëve, Tajikëve dhe popullatës Pashai. E përditshme londineze Guardian shkruan se abuzimet po vazhdojnë në Iran dhe se situata e të drejtave të njeriut po përkesohet dhe sipas gazetës, bashkësia ndërkombëtare duhet të vazhdojë të theksojë abuzimet e regjimit iranian.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Maqedoni, Partia Demokratike Shqiptare braktis parlamentin. Zgjedhjet e djeshme serbe nuk do të prodhojnë asnjë efekt juridik, pohojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Prishtina kundërshton nënshkrimin e marrëveshjes së Uleksit dhe Serbisë. Politika e punësimit në Kosovë bëhet mbi baza partiake, akuzojnë ekspertë dhe udhëheqës të qendrave rinore. Republika e Çekisë dëbon dy diplomatë të ambasadës ruse në Pragë. Ekonomia japoneze shënon rritje gjatë tre mujorit të dytë të vitit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.